at facebook.com/VOA1TheHits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Kiswahili kutoka studio 15 Afrika. Naitwa Salma Mohamed na kukaribisha kwa dakika 30 za mpango mzima wa VOA Express Jumanne hii ya tarehe 15 mwezi Disemba. Kuna mengi tumekuandalia, karibu.
Hii ni safari iliyosheheni mengi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na pia taarifa zingine kote duniani. Kuna mengi tumekuandalia kama vile ulanguzi wa binadamu huko nchini Burundi, polisi wanasema nini,
na mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia hivi sasa.
Asante sana Salimu Njuma wa Mombasa. Naona hapo unasema huwezi linganisha mshahara wa warabuni na mshahara unaolipwa hapa barani Afrika. Hii ni kuhusiana na barazani leo, kwa hivyo jiandae na wenzio, tutakuwa tunashirikisha katika mdahalo huo.
Moja kwa moja katika taarifa yetu kuu ni kwamba serikali ya Somalia imetangaza kwamba imevunja uhusiano wake wa kidiplomasia na nchi jirani ya Kenya kwa madai kwamba Kenya imekuwa ikikiuka mara kwa mara uhuru wa Somalia. Katika taarifa iliyosomwa Jumatatu usiku na waziri wa habari wa Somalia Osman Abubakar Dube kupitia televisheni ya serikali, Somalia imewataka wanadiplomasia wote wa Kenya walioko Mogadishu wawe wamekwishaondoka mjini humo katika kipindi cha siku 7 kuanzia leo tarehe 15 Disemba. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Georges Msamale, mtaalamu wa masuala ya usalama, na kaanza kwa kumuliza nini hasa kimepelekea Somalia kuchukua hatua hiyo.
Nafikiri tumekuwa kuna tatizo la usuluhishi baina ya serikali ya Nairobi na ile serikali ya Mogadishu kwa kipindi kirefu sasa. Hasa mambo yalizidi kuwa mazito kati Rais Farmajo alipochukua utawala kule Somalia, na kisho ya masuala ya kimpakani yakaanza. Manake unapata kwamba serikali ya Somali iliwahi kuishtaki serikali ya Kenya katika mahakama ya kimataifa kuhusiana na ule mzozo wa ufuo wa bahari. Na hivi karibuni serikali ya Somali imetoa malalamishi kwamba Nairobi imeingilia kati masuala ya kindani ya taifa hilo.
Kuna wale wanafikiria kwamba ziara ya rais wa Somaliland na kupokelewa rasmi na rais Uhuru Kenyatta hapo jana nayo inaweza kuwa imechochea maamuzi haya.
Haya maamuzi yalikuwa yametolewa hapo awali kipindi cha wiki mbili zilizopita. Tayari serikali ya Mogadishu ilikuwa imetoa makataa kwa balozi wa Kenya kwamba aondoke taifa la Somalia. Na kupokelewa kwa rais wa Somaliland hapo jana na rais Uhuru Kenyatta, nafikiri pia umezidi kutokota mzozo huu. Na hivi sasa pia unapata kwamba serikali ya Kenya pia inatuhumiwa kwa kuunga mkono kule kuponyoka kwa Jubaland na kuwa taifa huru kutoka kwa taifa la Somali. Na mwaka uliopita wakati kulikuwa kuna uchaguzi kule Jubaland, serikali ya Mogadishu ilipinga uchaguzi huu ikisema kwamba hawatambui huo uchaguzi na hawatambui mamlaka ya rais yule ambaye ameteuliwa kule, Jenerali Mado, na kwamba haya ni mambo ambayo yanachochewa na taifa la Kenya. Na nafikiri sasa huu mzozo umejaribiwa kutatuliwa kwa njia ya kidiplomasia na imekuwa ni vigumu, manake Kenya imezidi kukaribia sana Jubaland na hali kadhalika Somaliland, manake Rais Farmajo na serikali yake kidogo upande wa diplomasia walileta tatizo kwa taifa la Kenya. Kwa hivyo Kenya imebidi itafute upungo mkono mataifa haya mawili ili kuweza kukabiliana na tatizo la kiusalama mpakani mwa Kenya na Somali na hali kadhalika ndani ya taifa la Kenya.
Unafikiri Kenya itajibuaje hatua hii ya Somalia? Italipiza kisasi au itaendelea na mazungumzo kutatua mvutano huo wa kidiplomasia?
Matumaini yetu ya kwamba serikali ya Nairobi haitachukua hatua sawia na ile ya Mogadishu, manake usalama wa taifa la Kenya unategemea sana usalama wa ndani wa taifa la Somali. Kwa hivyo nafikiri Kenya yafaa itumie njia za kidiplomasia kuweza kutatua mzozo.
Huyo alikuwa ni Georges Msamali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi.
Na katika taarifa zingine, huko nchini Burundi, polisi wamewakamata wanawake zaidi ya 100 ambao walitarajiwa kusafirishwa katika nchi za Kiarabu katika usafirishaji haramu wa binadamu. Hayo yanajiri wakati maafisa kadhaa wa polisi nchini humo wanashutumiwa na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu kwa kuhusika katika biashara hiyo haramu. Taarifa zaidi anayo Jean Maria Vianney, nchini Burundi, akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Kwa mujibu wa taarifa polisi ya Burundi, wanawake na wasichana hao 101 walikuwa wamekusanyika katika jengo la shirika moja wapo la kiraia linalopatikana kaskazini mwa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, wakisubiri kusafirishwa nchi za kigeni katika biashara haramu ya binadamu. Wakati huo huo, polisi imewahakikishia waandishi wa habari kwamba shirika hilo la Burundi lilikuwa linakusudia kuwatuma watu hao katika nchi za Kiarabu kwa ushirikiano na mashirika mengine ya nchi jirani za kanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama anavyofafanua Moise Ngurunziza, makamu wa msemaji wa Wizara ya Burundi ya Usalama wa Taifa.
Polisi na uhakika kwamba watu waliounda shirika hilo wana uhusiano wa karibu na watu wengine wanaopatikana katika nchi za Tanzania, Uganda na Kenya katika biashara hiyo ya binadamu inayopigwa marufuku na sheria ya Burundi na hata ya kimataifa. Na imefahamika pia kuwa wanawake na wasichana hao wa Burundi walikuwa wanatarajia kupelekwa katika nchi za Kiarabu za Saudi Arabia, Qatar na Oman.
Arabia Saudite, Qatar na Oman.
Hayo yanajiri wakati ripoti za mashirika ya kutetea haki za kibinadamu zimearifu kwamba kesi za biashara ya binadamu zimeongezeka kwa kasi nchini Burundi, ambapo tarakwimu za miaka miwili iliyopita zimefahamisha kuwa zaidi ya watu 740 waliathiriwa na biashara hiyo haramu. Mashirika hayo ya kiraia ya Burundi yamekiripia kwamba wasichana wanaopelekwa nje za Kiarabu katika biashara ya binadamu wanatendewa maovu mengi, ikiwa ni pamoja na kutumikishwa bila malipo kama watumwa, ubakaji na ukatili wa kijinsia wa kila aina. Baadhi ya maafisa wa polisi ya Burundi wanashutumiwa na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu kuwa wanachangia kwa kiwango kikubwa kuwapatishia pasipoti za usafiri watu hao wanaoshirikishwa katika biashara haramu ya binadamu. Hata hivyo, polisi ya Burundi imeahidi kuwa itaimarisha juhudi za kupambana na biashara hiyo, na watakaokutwa na hatia ya uhalifu huo watakamatwa na watahukumiwa kwa mujibu wa sheria. Jamari vya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Joto la kisiasa hilo na kidiplomasia katika nchi hizo. Habari ni kwamba Kenya na Somalia bado inazungumza kutafuta uwiano ili kuregesha nchi hizo kuwa na uhusiano kama wa zamani.
Hii ni taarifa ambayo nimeifuatilia sana mitandaoni. Naona Somalia imesema tumechoka. Yaani mara kwa mara hili linaibuka. Kuna mabalozi wake walikuwa Nairobi, tayari walikuwa washambiwa, ondokeni mrudi nyumbani. Mzozo ambao kweli unaleta mvutano mkali baina ya nchi hizi jirani.
Tutasubiri kuona iwapo italeta pia mkazo katika swala la usalama. Unajua kwamba Kenya inajishughulisha sana katika kuleta amani nchini Somalia kuhusiana na wanamgambo wale wa Al-Shabaab, likituma jeshi lake kule kwa miaka mingi hivi sasa.
Licha ya mgogoro huo, leo ni siku kubwa sana nchini Kenya, wakiwa chama cha riadha kinaadhimisha miaka 70 ya ufanisi viwanjani.
Tuwape kongole sana na wale wengi ambao tunawaenzi, kuanzia mzee wetu Kipchoge Keino, anawakilisha mstari wa mbele.
Na unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unatufuatilia pia katika mtandao, unaenda tupale katika internet, unaandika voaswahili.com. Na pia unapata matangazo katika redio wa shirika kanda yote ya Afrika Mashariki na maeneo yote ya Maziwa Makuu. Na hivi punde tunajiunga na Mkamiti Kibayasi akileta habari za dunia.
Serikali ya Somalia imetangaza Jumatatu kwamba itavunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi jirani ya Kenya, ikielezea ukiukaji wa uhuru wa Somalia. Waziri wa habari wa Somalia, Osman Abubakar Dube, aliambia Sauti ya Amerika kwamba uamuzi huo umechukuliwa kujibu kile alichokiita ukiukaji wa kisiasa wa karibuni na kuingiliwa kati mara kwa mara na Kenya dhidi ya uhuru wa Somalia. Kenya haikujibu mara moja hatua ya kidiplomasia iliyochukuliwa na Somalia. Dube alisema Somalia inawaondoa wanadiplomasia wake kutoka Nairobi na amewaamuru wanadiplomasia wa Kenya kuanzia leo Disemba 15 kuondoka Mogadishu ndani ya muda wa siku 7. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr anajiuzulu kwenye nafasi hiyo kuanzia wiki ijayo, baada ya mkutano na Rais Donald Trump huko White House Trump alitwiti kwamba Ba ataondoka siku chache kabla ya Christmas kusherekea sikukuu hiyo na familia yake. Trump alibandika barua ya kujiuzulu kwa Ba kwenye mtandao ambayo ilijumuisha pongezi za aina yake kwa utawala wa Rais Trump. Alisema siku ya mwisho kwa Ba kuongoza Wizara ya Sheria Marekani itakuwa Disemba 23. Naibu mwanasheria mkuu Jeff Rosen atakaimu madaraka ya mwanasheria mkuu, Trump aliongeza. Ba alikuwa mshirika wa karibu wa Trump, lakini alimkasirisha rais kwa kusema kuwa hakukuwa na wizi mkubwa wa kura ambao ungeweza kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa Novemba 3. Trump anarudia mara kwa mara kukataa matokeo huku akidai kuwepo wizi wa kura. Marekani ilianza Jumatatu kutoa chanjo mpya iliyoidhinishwa ya virusi vya corona kwa wafanyakazi wa afya ambao ni kati ya kundi la kwanza kupatiwa chanjo hiyo. Muuguzi mmoja katika kitengo cha wagonjwa mahututi, Sandra Lindsay, alikuwa wa kwanza kupatiwa sindano hiyo katika jimbo la New York wakati ilipotangazwa na Rais Donald Trump, ambaye kwa miezi kadhaa alishinikiza maendeleo ya haraka ya chanjo hiyo hata baada ya kuonekana kuna mapungufu ya matatizo ya kiafya. Trump alitweet kupongeza utoaji wa chanjo ya kwanza kutolewa Marekani. Usafirishaji uliopozwa kabisa wa chanjo hiyo ulitolewa kutoka kwa kituo cha utengenezaji cha Pfizer huko Kalamazoo kwenye jimbo la Michigan siku ya Jumapili kwa usambazaji wa haraka wa usafirishaji wa ndege kwa vituo vyote vya kieneo Marekani. Pfizer ilitengeneza chanjo hiyo kwa kushirikiana na kampuni ya Ujerumani ya BioNTech.
Tumepata wimbo huu mfupi hapo ambao umekupa pumziko. Tukiingia sasa hii awamu ya kuangazia mdahalo tunaokuwa pale katika Facebook na tunaleta hapa katika radio ya VOA Swahili.
Kumbuka una nafasi kushiriki katika FB page yetu na kurasa hiyo ya VOA Swahili. Tumeweka swali leo la barazani. Tumeuliza hivi, unafikiri kwa nini watu wanaendelea kutafuta ajira katika nchi za Kiarabu licha ya mazingira magumu ya kikazi? Maoni mengi sana pale, na hivyo basi tutakwenda moja kwa moja kwenye simu kwanza kabla ya kuangazia jumbe zenu.
Tuanze hapa nchini Kenya, tumtafute Ocheng George aliye sehemu ya Kakamega.
Haya, George, karibu, tuambie unahisi vipi kuhusiana na kwa nini watu wanakwenda nchi za Arabuni kutafuta kazi licha ya mazingira magumu.
Asante sana. Kile ambacho naweza kuzungumzia kuhusu watu wanaoelekea kazi katika maeneo ya Uarabuni ni kwamba hali ya kikazi katika nchi zetu hasa hapa Afrika Mashariki haijaweza kuwa nzuri. Malipo umeweza kuwa duni, na watu wanapoelekea katika maeneo yale basi wanaweza kulipwa pesa wanazohitaji, malipo yani ni mazuri mno. Wale ambao wanaelekea huko, hata kama wanapitia maisha magumu namna gani, wanavumilia kukaa kule. Unakuta kwamba mtu anaweza enda kufanya kazi kule Uarabuni analipwa riad 1,600, ambapo ukipiga hesabu na pesa za Kenya ni takriban 46,000. Inawavutia watu wengi sana, licha ya kwamba kuna masaibu kadhaa, kuna maneno mengi tu ambayo wanaweza kupana nayo katika maeneo yale. Kwa hivyo ni ukosefu wa ajira inasababisha zaidi watu kuelekea katika maeneo yale.
George, tumeona visa vya kina dada wengine hata kupoteza maisha yao. Unafikiri kwa nini bado watu wanarudi kule licha ya kwamba kuna shida kweli ya ajira?
Mimi nimekuwa nikizungumza na mmoja ya wale watu ambao wanafanya kazi kule Riyadh, na wananieleza kwamba ndio kuna wale ambao wanapitia maisha magumu na inabidi wavumilie kwa sababu wanahitaji hela, familia zao wanahitaji kulisha familia zao, ndio maana wanaathirika maisha yao. Kuna yale wanayotendewa kule ambayo ni maovu zaidi, lakini wanavumilia kwa sababu ya ukosefu wa ajira, na hivyo kuwafanya kuhatarisha maisha yao hata zaidi.
Asante sana Ocheng kwa mchango wako.
Asante sana ndugu yangu, nashukuru sana.
Kutoka hapa nchini Kenya, na sasa tunavuka boda hadi nchi jirani ya Tanzania, tumtafute Rashid Masago Ndaba Luhije.
Atueleze hali iko vipi kuhusiana na ajira hizi za warabuni. Karibu sana kwa mdahalo huu.
Asante sana, asante sana. Nalichukulia tatizo hilo la vijana kushindwa kufanya kazi maeneo ya kwao, sasa ni Afrika na kukimbia warabuni. Labda nadhani chanzo ni hali ngumu ya maisha na kipato kidogo katika mataifa yetu. Hicho ndio kinachotufanya sisi vijana tuweze kujihisha katika kimbilia mataifa mengine ya warabuni kusaka ajira na vitu vinginevyo kwa ajili ya maisha yao ya baadaye na familia zao zijazo.
Kwa umewahi kusikia labda visa vyovyote vya mazingira magumu ya ambayo wanapitia watu wanaokwenda kufanya kazi kule?
Niliwahi kuwa na rafiki yangu moja wa kike ambaye kwa jina lake sitolitaja, anasema kwamba aliwahi kuwa na rafiki yake ambaye alikimbilia kufanya kazi warabuni, lakini anasema kwamba masuala yaliyomkuta kule yalikuwa mambo mengine tofauti na alichotarajia kwamba kwenda kukifata kwa ajili ya shughuli hizo alizokuwa ameambiwa. Kwa mfano, unaweza kuambiwa kwamba labda kazi zako zitakuwa za labda tuseme za ndani, lakini baada ya kufika kule, kwa kuwa unakuwa hauna ndugu, marafiki na vitu vingine, unakumbana na kazi ambazo hukutarajia, yani ambazo kabisa sio zenyewe. Na kwa kuwa huko uliko hauna ndugu na hauwezi kupata msaada wote vile, wakati mwingine haujui hata ubalozi wako uko wapi uweze kutafuta msaada, unalazimika kufanya kazi hiyo. Atuangalie kwamba labda maslahi yakoje, labda kwa muonekano tunamwangalia kwamba labda vita imekuja kujaja, imekuja na shilingi ngapi, labda hata kama ni laki moja au laki mbili, atuulize sana kwamba umezipata katika njia gani.
Kwa hoja hiyo muhimu, asante sana Rashid.
Asante sana, asante sana.
Wapo wengi tu waliotuma ujumbe hapa studio, anaona sasa tuanze kudondoa moja baada ya mwingine.
Tuanze naye Nathan Nzorubara, huyu kutoka Bujumbura, Burundi, anasema mimi ningependa kusema kwamba Afrika badala ya kusonga mbele tunarudi nyuma. Siasa za Afrika ni mbaya mno, ndio maana Afrika wana plan kutoroka.
Aha, kutoka huko Bujumbura tuelekee Rushuru, kiwanja mashariki mwa DRC Congo, ambapo Grace Nsikanabo anasema watu wanaenda kutafuta ajira katika nchi za Kiarabu kwa sababu kazi nyingi za Afrika hazipatiwi thamani yake.
Jezari Hassani Rashidi anajiita huyu mmoja hapa, wazo lake ni kwamba sababu za wazi ni ujinga, yani akaweka kwenye kibanio, hawajui mazingira anuai na maisha yake. Akitokea maeneo ya Mtongwele kule Mtwara, Tanzania.
Nikamilishe na Mariamu Lutema Gula kutoka Mwanza, Tanzania. Ujumbe wake ni mfupi sana, kwa sababu wanataka ajira. Asante sana Mariamu. Kesho tuma nambari yako ya simu, nitaka sana kushirikisha kwa simu, lakini nikuituma namba Mariamu kesho eh?
Asante ni sana, shukrani.
Na sasa tunafika ule wakati wa kutafuta kibao burudani safi sana. Sunday Shomari kila mara anakuambia VOA Express ni safari ndefu, lakini haikamiliki bila muziki.
Na burudani si nyingine bali tunampisha huyu kijana mtanashati Calligraph Jones na kibao hicho kwa ajili ya kuwaenzi wanariadha. Basi jego hiyo inaingia. I walk in the club in the love in the way that I'm rocking the matter. The way that I carry the stick, the girls are calling me Yago. They calling me Julius Yago. They calling me Yago. Yeah, they calling me Julius Yago. The way that I carry the stick, the girls are calling me Yago. The stick can get over the fact that I'm rich and I came from the ghetto. The youngest is ready to die for the money, the back in the pedal. But still I be swagging and getting the paper, I'm hot as a kettle. In case you was wondering who I be, then call me Yago. The way that I tied in my body, you think I was down with the devil. They calling me Illuminati, cause I be so rich and I'm settled. Opponents just running for me, they don't wanna battle. Cause they ain't no match for me, nigga, I'm Julius Yago. They calling me Julius Yago. Calligraph Jones huyo na mtindo wa rap, na kwamba kijana ana rap kibao hicho kwa kasi sana, mwili wake anaendana na mtindo huo wa rap. Basi natumai kwamba umeburudika vilivyo.
Waifahamu story hiyo, lakini huu wimbo unaofahamu niulize mimi.
Ah basi wewe nakujua bwana. Hiyo ni fani yako ya sporti baki.
Yego karusha mkuki mita 92 Birmingham Uingereza. Akapita mistari yote ya uwanja. Wale waamuzi wakamnyima lakini akasema hii ipo tani. Akashinda yego. Bingwa wa dunia kurusha mkuki na pia bingwa wa michezo ya madola. Haya.
Wakenya wanajulikana kwa kipaji hicho cha wanariadha.
Sherehe kubwa sana inafanyika leo nchini Kenya. Na wakati umepata burudani kama hiyo, basi ni kufahamisha kwamba janga la corona limesababisha maafa makubwa, lakini si kikwazo kwa vijana kujitafutia riziki ya kila siku. Mfano mzuri ni Rashid Juma ambaye na shirika lake la kuongoza safari za kitalii amekuwa akihudumia hapa na pale, manake utalii wa nyumbani bado ni pato kubwa nchini Kenya. Tumsikie hapa katika sehemu hii ya kama huna kazi.
Mimi naitwa Juma Rashid, mimi ni mwanzilishi wa Explore Photo Trip. Hii ni tour agency ya Mombasa yenye tunadili na safari za kupeleka wageni sehemu mbalimbali watu waweze kujienjoy places tofauti tofauti. Tulianzisha kwa kuwa tuliona pengo ya tour agency nyingi zinadili na wageni wa nje, international travel. So sisi tukaona itakuwa bora zaidi tuanzishe agency yetu kuwashirikia wenyeji ya hao ni wa Kenya na tuseme East Africa kwa jumla, Tanzania, Uganda na Kenya. So ni kuwapatia bei nafuu, bei za chini ili kufanya amini sisi watu wa East Africa kuweza kutembea nchi yetu. Ndio pia tunapata faida, but tumeweka hizo bei ili kueneza ile culture ya kusafiri na kuexplore. Sehemu kubwa zaidi ambayo tunapeleka wageni wengi sana ni Wasini Island. Hapo ndio upata wateja wengi na pia tuna watamu vile vile. Pia tunapeleka mbuga za wanyama kama Tsavo East, Shimba Hills National Reserve. Ya nje nchi kuna ipi mahali maarufu panaitwa Magoroto Forest katika milima Usambara, hiyo iko nchi ya Tanzania. Mwezi wa 3 March hapo katikati ndio tukwa corona ilitangazwa kwenye nchi yetu ya Kenya. Tarehe 13 nikikumbuka ya. Tarehe 14 nilikuwa na event ya biking. So watu waliogopa kuja, zone iliwasisitiza kuwa zile measures ama zile COVID-19 guidelines zitafuata za social distance na kuvaa mask, na kunao wenye walikubali. So tulienda na wageni kadhaa. So mwezi wa 3 wote, mwezi wa 4 yote watu tulika nyumbani, ilibidi kufunga biashara na venye watu walikuwa wanasema stay at home, stay safe. So ilibidi kukaa nyumbani tukingoja matokeo venye atakuwa. Ilipofika mwezi wa 5 zile sheria zikaanza kulegezwa kidogo, watu wakaanza kuruhusiwa kwenda sehemu tofauti tofauti. So tukaangalia zile activities zenye zipo watu wanaweza kufanya peke yao bila kuchanganyikana na watu wengine. Kawaida mwezi wa Disemba, tuseme East Africa kama Kenya kwa jumla, watu ndio hupenda kutembea na familia zao kwa sababu ndio kuna hizo sherehe za Christmas na ile ya kuvuka mwaka. So tunajua kuwa saizi bado kuna ile curfew time yenye tumewekewa saa 4 usiku. So zile request tunapata ni watu wanataka kwenda kwa mahoteli ama kubook hizo apartments, na pia wanataka kupata ile assurance ya kuwa hata wakiwa katika hizo hoteli ama hizo apartments bado wanaweza kufanya sherehe zao ndani ya nyumba hata kukiwa na hiyo curfew ya bila kusumbuliwa ya.
Tuangalie mengine ya vumayo mitandaoni, naye Mkamiti akiwa anatuletea habari na ripoti zinazotamba katika mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter na WhatsApp, ambapo tunajiunga naye hivi sasa.
Shukrani studio 15 Mombasa, Kenya. Kinachozungumziwa kwenye mitandao hiyo ya kijamii, nikianza na Facebook, ni kuhusu Somalia kutangaza kusitisha uhusiano wa kidiplomasia na Kenya kufuatia kuongezeka mzozo kati ya nchi hizo mbili. Hatua hii imetokea kufuatia mwaliko wa kiongozi wa Somaliland Musa Bihi kwenda Nairobi. Kulingana na waziri wa habari wa Somalia Osman Dube, anasema wanadiplomasia wa Kenya huko Mogadishu wamepewa siku 7 za kuondoka nchini humo. Naanza kusoma maoni ya Balke, anaandika mzozo huu ni mkubwa, lakini kwa nini msikae mkazungumza badala ya kufukuzana nchi moja hadi nyingine? Nyinyi ni majirani. Wakil anaandika hakuna aliye mkamilifu kwenye maisha, lakini sio jambo la busara kupeana siku za kuondoka kwenye ardhi ya mwingine. Hii ni dunia, hujui utamhitaji tena mwenzio kwa msaada wa jambo fulani. Sagati anaandika enyi majirani, hapo mnatoa fursa kwa makundi yasiyopenda kuona amani na furaha kwa nchi hizo mbili.
mbili kusimama imara. Kadria anaandika, kwani sababu ni ziara tu ya huyo kiongozi wa Somaliland au kuna zaidi ya hapo? Tunahitaji kujua maana wafanya biashara wa pande zote, tunahitaji amani na tuna familia pande zote. Katika Twitter inazungumziwa chanjo ya COVID-19 ambayo imeanza rasmi kutolewa Jumatatu Marekani kwa wafanyakazi wa afya ambao ndio kundi la kwanza lililopewa kipaumbele, na zoezi linaendelea kwa makundi mengine. Aristide anaandika, hii chanjo ni Amerika au itafika na Afrika? Sims anaandika, asante Mungu, chanjo imeanza kutolewa, lakini maisha kujilinda na COVID bado yanaendelea. Barakoa ni muhimu kuvaa pamoja na kuepuka misongamano. Asante M Square anaandika, sasa chanjo imeanza kutolewa. Ni jukumu la kila mmoja kutafakari na kufanya maamuzi kama unastahili kupatiwa chanjo. Hongereni wataalamu wa afya. Kwingineko kwenye mitandao kinazungumziwa kuhusu Rais Paul Kagame kuahidi kuendeleza ushirikiano kati ya Afrika na shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD, ambalo linafanya kazi ya kujenga sera bora za kunyanyua maisha, ustawi kwa wote na kadhalika. Nadiliko anaandika, kazi nzuri kiongozi, lakini tuangalie ni vijana ni namna gani mtatupatia ajira. Itumie OECD kujenga vijana kwa ajili ya ajira. Banistan anaandika, ukitegemea kuajiriwa umeumia, anza kujiimarisha mwenyewe, hakuna anayetaka kuondoka pale alipoajiriwa. Beni anaandika, mimi ni mfuatiliaji mzuri sana, nadhani tutafika mahala pazuri kama tukiwa na ushirikiano bora na mataifa mengine. Hawa OECD hawana mchezo. Vijana tujipange. Ni hayo tu niliyokuwa nayo. Naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka Washington.
Asante sana dada Mkamiti kwa maelezo hayo. Na sasa ni ule wasaa wa kuliangalia swali letu ambalo pia tumetupa mtandaoni pale, ukiwa ni wakati wa lala salama hapa katika safari ya VOA Express. Swali ambalo tumekuuliza, nini maoni yako juu ya serikali ya Kenya kuwapa uraia jamii ya Washona waliotoka nje ya Zimbabwe zaidi ya miaka 50 iliyopita?
Naanza na ujumbe wake Ndovya Kasiki akiwa kule Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Anasema napongeza sana serikali ya Kenya kwa kupatia uraia jamii ya Washona kutoka Zimbabwe. Ila nawaonya kwamba madhara ya kuwapa uraia ni lazima wayasubirie. Kwetu Kongo tumejuta na kupokea Wanyarwanda miaka ya 1994, kwani wametuletea balaa tunayopitia leo. Kila zuri kina gharama yake.
Aha. Huko Tanzania yupo Amos Sangali Mwanga. Ujumbe wake hapo unaashiria uzalendo. Anasema hivi, mbona Nyerere akiwa hai wapigania ukombozi dunia nzima walifanya makazi yao Dar es Salaam?
Hayo wanajitikia na wao pia. Obiero Odinga anasema sote ni Waafrika na hili ndilo Muammar Gaddafi alitaka, kuishi pale popote Afrika na kujihisi salama.
Ninaye hapa Masanja Kanone wa Geita, Tanzania, anasema hiyo ni huruma yao, pia wanataka onekane kama waungwana.
Kumbe Evan Kimani anasemaje? Angewarudisha Zimbabwe, yeye anafikiria hivyo.
Nikamilishe na Adzam Nyanjaba, anasema hivi, wanataka na wao wawe na makabila mengi kama jirani zao Tanzania. Walishawasajili wa Makonde na bado wataendelea mpaka idadi iwafikie wa Tanzania.
Ehe, na akacheka hapo mwisho kwa kejeli. Watu wako na mambo kweli. Asanteni sana hata hivyo mashabiki wetu wengi ambao mnaendelea kutembelea kurasa yetu ya FB ya VOA Swahili, na kumbuka tuko mtandaoni kupitia www.voaswahili.com. Vipindi vyetu ni vingi. Mimi naitwa Salma Mohamed na kuaga hadi wakati mwingine.
Na mimi ni Josephat Kioko.